Ja tas svarīgākais punkts, par ko mēs šobrīd gribam runāt, ir par to, kā Latvijas paralimpiskā paralimpieši var startēt paralimpiskajās spēlēs. Tas mērķis tātad ir, lai Krievija un Baltkrievija nepiedalītos un kā mūsu sportisti varētu piedalīties. Un tas ir tā kā tas izvirzītais pirmais mērķis un tad, protams, tas rīcības plāns, kā mēs līdz tam varētu tikt, cik daudz mēs runājam, ka sports nav saistīts ar politiku, bet redzam, cik aktīvi Krievijas puse lobēja savu dalību un tas ir tāds, es teiktu, otrā līmeņa karš, kas notiek gan informatīvajā telpā, gan lobējot savas intereses caur šo sporta prizmu